สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Working Poor Invisible in America เป็นงานสารคดีเชิงรายงานของเดวิดเคริปลาที่ศึกษาชีวิตของคนอเมริกันซึ่งทำงานหนักแต่ยังมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความยากจนว่าเกิดจากสาเหตุเดียวแต่ชี้ให้เห็นการทำงานร่วมกันของปัญหาหลายด้านค่าจ้างต่ำหนี้สินสุขภาพการศึกษาการดูแลเด็กที่อยู่อาศัยและความไม่มั่นคงในงานชิปเลอร์ใช้วิธีสัมภาษณ์การติดตามชีวิตจริงและการสังเกตภาคสนามเพื่อทำให้คนทำงานเหล่านี้ซึ่งมักถูกมองข้ามกลายเป็นภาพที่จับต้องได้มากขึ้นจุดมุ่งหมายของหนังสือคืออธิบายว่าแม้การทำงานจะถูกยกย่องในสังคมอเมริกันแต่สำหรับคนจำนวนมากการมีงานทำไม่ได้แปลว่ามีความมั่นคงหรือหลุดพ้นจากความเปราะบางทางเศรษฐกิจเขาเสนอภาพที่ทั้งเห็นใจและวิพากษ์ระบบไปพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความยากจนของคนทำงานไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจแต่เกิดจากระบบค่าจ้างต่ำและโอกาสที่จำกัดแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งความเชื่อที่ว่าคนจนเพราะไม่พยายามพอชิปเลอร์แสดงให้เห็นว่าคนจำนวนมากทำงานเต็มเวลาหรือทำงานหลายงานแต่ยังไม่พอเลี้ยงชีพค่าจ้างต่ำมากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพหนังสือจึงอธิบายความยากจนในฐานะผลลัพธ์ของตลาดแรงงานที่ให้ค่ากับแรงงานบางประเภทต่ำเกินจริงไม่ใช่เพียงความล้มเหลวส่วนบุคคลประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านต้องมองคำว่างานหนักใหม่อีกครั้งงานหนักอาจมีอยู่จริงแต่ถ้าโครงสร้างค่าจ้างไม่เป็นธรรมงานหนักก็ไม่สามารถแปลงเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ชิปเลอร์ยังชี้ว่าคนงานระดับล่างมักติดอยู่ในงานที่ไม่มีสวัสดิการไม่มีความก้าวหน้าและถูกแทนที่ได้ง่ายความเสี่ยงจึงไม่ได้อยู่แค่รายได้ไม่พอแต่รวมถึงการไม่มีอำนาจต่อรองในชีวิตประจำวันด้วยประเด็น2ปัญหาเล็กๆในชีวิตประจำวันสามารถกลายเป็นวิกฤตลูกโซ่สำหรับครอบครัวรายได้น้อยหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญมากกับความเปราะบางของชีวิตคนทำงานจนเพราะความล้มเหลวเพียงเรื่องเดียวสามารถลากปัญหาอื่นตามมาเป็นทอดชิปเลอร์อธิบายว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเช่นรถเสียเจ็บป่วยหรือการขาดคนดูแลเด็กสามารถทำให้คนหนึ่งคนขาดงานสูญเสียรายได้แล้วกลายเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งที่ดูเล็กๆสำหรับคนมีเงินสำรองอาจกลายเป็นเหตุให้คนงานหลุดจากงานและเข้าสู่วงจรความยากจนทันทีแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่อธิบายความยากจนแบบแยกส่วนเพราะชิปเลอร์เน้นว่าความทุกข์แต่ละด้านไม่ได้อยู่โดดแต่ส่งเสริมกันและกันเขาเรียกสภาพนี้ว่าเป็นการสะสมของความลำบากหลายชั้นซึ่งยิ่งกดทับครอบครัวที่ไม่มีเงินออมหนังสือจึงทำให้เห็นว่าความยากจนไม่ได้หมายถึงแค่เงินน้อยแต่หมายถึงการไม่มีบัฟเฟอร์ใดๆไว้รับแรงกระแทกจากชีวิตประเด็น3หนี้สินและการถูกเอาเปรียบทางการเงินทำให้คนจนสูญเสียเสถียรภาพมากกว่าที่เห็นประเด็นเด่นคือวิธีที่คนรายได้น้อยต้องพึ่งพาเงินกู้ระยะสั้นและการก่อหนี้เพื่อเอาตัวรอดชิปเลอร์แสดงให้เห็นว่าความจำเป็นเฉพาะหน้าเช่นจ่ายก่อนวันเงินเดือนออกหรือซ่อมรถด่วนสามารถผลักคนไปหาเงินกู้นอกระบบหรือเงื่อนไขที่เสียเปรียบได้เมื่อกู้มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็กลับสร้างภาระใหม่ในวันต่อมาหนังสือยังชี้ว่าทรัพย์สินที่มีค่าน้อยนิดของคนจนมักถูกจำนำขายเร่งด่วนหรือเอาไปใช้ชำระหนี้ทำให้การสะสมฐานะเป็นไปได้ยากมากประเด็นนี้สำคัญเพราะเผยให้เห็นว่าความยากจนไม่ใช่เพียงการขาดรายได้แต่เป็นการขาดเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพชีวิตที่ไม่มีเงินสำรองและไม่มีเครดิตดีพอทำให้คนงานกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายของการเอาเปรียบได้ง่ายชิปเลอร์จึงไม่ได้พูดถึงหนี้ในฐานะปัญหาส่วนบุคคลเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่ล็อกคนไว้ในความไม่มั่นคงประเด็น4สุขภาพการดูแลเด็กและที่อยู่อาศัยคือจุดเปราะบางที่เชื่อมกันเป็นวงจรความลำบากชิปเลอร์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอุปสรรคต่อคนทำงานจนไม่ได้มีแค่เรื่องเงินแต่รวมถึงบริการพื้นฐานที่เข้าถึงยากโดยเฉพาะสุขภาพการดูแลเด็กและที่อยู่อาศัยเมื่อไม่มีประกันสุขภาพหรือเข้าถึงการรักษาได้ยากอาการป่วยเล็กน้อยอาจลุกลามจนทำงานไม่ได้หากไม่มีคนดูแลเด็กอย่างสม่ำเสมอพ่อแม่ก็เสี่ยงขาดงานหรือถูกไล่ออกส่วนที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงก็เพิ่มความเครียดและค่าใช้จ่ายที่คาดเดาไม่ได้หนังสือทำให้เห็นว่าแต่ละปัญหาไม่ใช่ประเด็นแยกส่วนแต่เป็นระบบสนับสนุนที่ล้มเหลวพร้อมกันเมื่อระบบใดระบบหนึ่งสะดุดทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัวก็สั่นคลอนตามไปด้วยมุมมองนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมคนทำงานจำนวนมากแม้จะขยันและรับผิดชอบก็ยังไม่สามารถรักษาความต่อเนื่องของชีวิตได้ชิปเลอร์จึงย้ำว่าการแก้ปัญหาความยากจนต้องมองทั้งเครือข่ายของบริการสาธารณะไม่ใช่เพียงเพิ่มจำนวนงานประเด็นสุดท้าย พลังของหนังสืออยู่ที่การทำให้คนชายขอบกลับมามีตัวตนในสายตาสาธารณะนอกจากเนื้อหาเชิงวิเคราะห์แล้วหนังสือเล่มนี้ยังโดดเด่นในฐานะงานเขียนที่ทำให้คนทำงานยากจนกลายเป็นเรื่องที่สังคมมองเห็นชิปเลอร์เลือกเล่าชีวิตของแรงงานหลากหลายกลุ่มทั้งแรงงานเกษตรคนทำงานโรงงานแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้อพยพและคนทำงานค่าจ้างต่ำในเมืองเพื่อสะท้อนว่าความยากจนในที่ทำงานไม่ได้มีรูปแบบเดียววิธีเขียนแบบนี้มีความสำคัญเพราะช่วยลดภาพเหมารวมที่มองคนจนเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดและทำให้เห็นความต่างๆของเงื่อนไขชีวิตในแต่ละบริบทเขาเขียนด้วยน้ำเสียงที่เห็นใจแต่ไม่โรแมนติกทำให้หนังสือทั้งอ่านง่ายและมีน้ำหนักเชิงสังคมจุดเด่นคือไม่ผลักผู้อ่านไปสู่คำตอบแบบง่ายว่าความผิดอยู่ที่ใครฝ่ายเดียวแต่ชวนให้เห็นความจริงที่ซับซ้อนกว่าหรือทั้งข้อบกพร่องส่วนบุคคลและความล้มเหลวของระบบสามารถเกิดพร้อมกันได้หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะทั้งรายงานสังคมและเครื่องมือช่วยมองความเหลื่อมล้ำอย่างละเอียดโดยสรุป Walking Poor Invisible in America เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจความเหลื่อมล้ำนโยบายสาธารณะแรงงานศึกษาสังคมวิทยาผู้ที่ต้องการเข้าใจความยากจนในสหรัฐอเมริกาอย่างไม่ติดภาพเหมารวมหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงสังคมเพราะช่วยให้เห็นว่าการมีงานทำให้ได้รับประกันความมั่นคงหากโครงสร้างค่าจ้างสวัสดิการสุขภาพการศึกษาและการดูแลครอบครัวยังไม่เอื้ออำนวยสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานเรื่องความยากจนจำนวนมากคือการผสมผสานระหว่างการรายงานภาคสนามที่ละเอียดกับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างอย่างสมดุลชิปเลอร์ไม่ได้เขียนเพื่อกล่าวโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความยากจนของคนทำงานเป็นผลของหลายแรงกดทับที่ทำงานร่วมกันหนังสือจึงเป็นทั้งบันทึกทางสังคมที่แม่นยำและเป็นคำเชิญให้มองแรงงานรายได้น้อยด้วยความเข้าใจมากขึ้นคริปเลอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่